Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboll ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetituit. Pas më shumë se 90% të votave të numruara, lëvizja vetë vendosje prinë në zgjedhjet e 6 tetorit. Fitoria lëvizjes vetëvendosje është ndëshkim ndaj politikave që kanë aplikuar qeveriset e kaluara, thonë analistët në Kosovë. Analisti Tobi Vogeli konsideron zgjedhjet në Kosovë model për Ballkanin Perëndimor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vazhdon të numroj votat pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën një ditë më parë. Sipas këtij komisioni, lëvizja vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë fituar më së shumti vota, ndonse në legjislaturën e fundit ishin në opozit. Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka qenë për 12 vjet në pushtet, deri më në tani renditet e treta. Një përmbledhje të procesit zgjedhore ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë po vazhdon me numërimin e votave. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës në Kosovë shënuan ndryshim të madh në skenën politike. Pasi 12 vjetësh në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës do të kalojë në opozitë. Nga rreth 96% të votave të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka fituar rreth 26% të votave, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 25%, kurse Partia Demokratike e Kosovës me mbi 21%. Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate rreth 12%, ndërsa lista serbe ka fituar 6.41% të votave. Rezultatet preliminare nuk përfshin votat me kusht, votat me post edhe votat e personave me nevojat të veçanta. Dalja e votuesve në zgjedhje sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë rreth 770.000 apo mbi 43% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.937.000. Zgjedhjet janë zhvilluar në 895 qendra votimi me 2527 vend votime në 38 komunat e Kosovës. Lideri i lëvizjes e vetëvendosje, Albin Kurti, pas mesnatës ka shpallur fitoren e subjektit të tij politik në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, kurse simpatizantë të shumtë kanë mbajtur tubimin e parë kremtues në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Kurti ka thënë se do të filloj përgatitjet për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërkaq, siç ka thënë ai, Lidhja Demokratike të Kosovës do t'i ashtri dorën e bashkëpunimit si kryeminist i ri i Republikës së Kosovës. Pas mbylljes së vend votimeve dhe fillimit të shpalljes së rezultateve preliminare, konferenca kanë mbajtur edhe parti tjera politike garuese në zgjedhje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se kemi punuar shumë për të fituar zgjedhjet, por nuk fituam. Vjosa Osmani, që ishte kandidate për postin e kryeministres nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se pas numrimit të votave me kusht dhe votave të qytetarëve nga diaspora, do dihet rezultati dhe do të flitet për hapat e tjerë. Kurse Ramush Haradinaj, që ishte dhe kandidat për kryeminister nga Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate, ka thënë se vendimi im për t'ja kthyer sovranit e vendimarrjen pikrisht në kod kryqi për Kosovën u vërtetua që ishte veprim i drejtë. Goran Rakić, lider i listës serbe, ka shpallur fitoren e listës serbe karshi subjekteve tjera politike serbe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës. Rezultati i zgjedhjeve të së dielës kushtëzon koalicione pas zgjedhore, sikurse edhe në të kaluarën, me që nuk ka ndodhur asnjëherë që një parti e vetme të fitoj votat e mjaftueshme për të qeverisur e vetme. Procesi zgjedhor është vlerësuar nga KQZ-ja dhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim se ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit kanë garuar 25 subjekte politike, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe një kandidat i pavarur. Kuvendi i Kosovës ka 120 ulse, prej të cilave 20 ulse të garantuara për komunitetet jo shumicë, 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet jo serbe. Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Diplomatët kanë bërthire që menjëherë pas zgjedhjeve të formohet shpejt një qeveri që do të përballet me sfidat që presin Kosovën në radhë të parë me ripërtritjen e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka uruar qytetarët e Republikës së Kosovës dhe partitë politike për siç ka thënë zgjedhjet shembullore për votimin e dinjitetshëm të lirë dhe demokratik. Në një postim në rrjetin social Facebook, Thaçi ka shkruar se Kosova dëshmoi edhe një herë pjekuri të lartë politike dhe demokratike. Tash të njëjtën pjekuri politike duhet ta tregojmë edhe në formimin e qeverisë së re, sa më parë dhe në përballje me sfidat e menjëhershme që e presin Kosovën, ka thënë ai. Mirëpo analistët janë fokusuar te rezultatet. Ata kanë thënë se fitoria e lëvizjes vetëvendosjes është ndëshkim ndaj politikave që kanë aplikuar qeverisjet e kaluara. Sipas tyre, aferat korruptive, klientelizmi dhe problemet në shëndetësi dhe arsim janë vetëm disa nga arsyet që i kanë shtyrë qytetarët të votojnë partitë që deri më tash kanë qenë në opozitë. Hollsit në sfjall, Shkëlqim Hysenaj.
Me një diferencë jo shumë të madhe, lëvizja vetëvendosje doli fituese zgjedhjeve të 6 tetorit. Fitoria e vetëvendosjes sipas analistëve politik është ndëshkim ndaj politikave që kanë aplikuar qeverisjet e kaluara. Analisti politik Arton Demhasaj thot se aferat korruptive, klientelizmi dhe problemet në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit kanë shtyrë qytetarët që të votojnë për ndryshim.
Vendi është qeverisje 20 vite nga pak a shumë parti të njëjta, pra që kanë lëvizur në role PDK, LDK, LDK, PDK, Allah o kreja qeverisën e fundit, Nisma, her pas her, dhe më thonë, dhe gjitha këtu kanë posë në aferat, mlojat, korupcionit që janë përmenë publikisht, njëkosisht ka posë edhe klientelizm të madhë, pro, që ka ndodhë dhe publik ka fillu me ulodhë, kemi po që ka qene pa mundshme, pro që njëzit punësohen bosë e meritokracisë.
Demhasaj parashes sfidat të shumta për qeverinë e re, pasi si pas ti, çështja e dialogut me Serbinë duhet të përfundoj me një njohje të dyanshme.
Sfidë kryesore me nëjë që ka me qenë po dialogu edhe arritja një marveshje me Serbinë që do të përfundon të me njohje reciproke dhe që do t'i hapë të rrugë Kosovës andarësimin e OKB, pastaj edhe vazhdimin e proceseve të tjera integruse qoftë në Bashkimin Evropian apo edhe në NATO.
Përpos dialogut dhe temave të mëdha, sipas Demhasajt, qeveria e re do të ketë edhe sfidat e brendshme. Në bazë të rezultateve të Komisionit Qendror Zgjedhor, vetëvendosje pritet që të fillojë bisedimet me partitë e tjera për të formuar qeverinë e re. Analisti politik Arton Demhasaj thot se mund të ketë një koalicion mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Mirë po si pas ti, ekziston mundësia që në koalicion të ketë edhe një parti të tretë, e që në këtë rast, nëse Nisma Socialdemokrate nuk kalon pragun, mbetet si opcion koalicioni AK-PSD.
Me gjas mund të jetë po edhe një parti të tretë që mund t'i bashkë.